قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
Diz aos meus servos que acreditaram para estabelecerem a oração em suas vidas e que compartam do que nós lhes provemos, discreta ou publicamente, antes que venha uma vida em que não haverá negócios nem amizade.